Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni dan tim VOA, Rabu 22 Juni 2022. Hari Hutan Tropis Sedunia yang diperingati untuk membantu melindungi hutan tropis. Kita semua tahu hutan tropis menyerap karbon dioksida, menstabilkan pola iklim dan tempat tinggal separuh dari spesies tumbuhan dan hewan dunia. Tapi para pakar hutan tropis mengkhawatirkan saat ini daerah seluas 40 lapangan sepak bola hilang setiap menit setiap harinya kalau penduduk dunia tidak meningkatkan upaya perlindungan hutan tropis ini. Nah, ini penting karena Indonesia termasuk di antara 5 negara teratas yang memiliki hutan tropis terluas di dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Ayo kita ikut berkontribusi dengan meningkatkan pengetahuan membaca tentang hutan tropis ini. Juga di media sosial kita bisa membuat status dengan tagar World Rainforest Day dan alasan kenapa kita peduli terhadap hutan tropis terutama hutan di Indonesia. Baik, kita sudahi tentang World Rainforest Day. Hari ini laporan utama VOA membahas upaya dan tantangan ekstradisi pendiri WikiLeaks Julian Assange ke Amerika.
There is precedent for Australia doing this. We saw most famously the David Hicks case back in I think 2004 when the Howard government used its.
Selain itu ada laporan mengenai pujian WHO terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.
Kedua, Dirjen WHO juga menyampaikan ucapan selamat apresiasi terhadap capaian Indonesia di dalam mengatasi atau mengelola COVID-19.
Laporan lainnya menyajikan politik dan radikalisasi di dalam lembaga keagamaan antara Amerika dan Indonesia serta produksi furniture khusus. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia dan di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Pemerintah koalisi Israel akan mempercepat RUU pekan ini untuk membubarkan parlemen, menyiapkan negara itu untuk pemilu kelima dalam 3 tahun, kata seorang menteri kabinet hari Selasa. Perdana Menteri Naftali Bennett mengumumkan hari Senin ia akan membubarkan aliansinya yang terdiri dari 8 partai dengan ideologi-ideologi yang berbeda setahun setelah ia menjabat dan menetapkan pemilihan baru untuk negara itu. Serangkaian pembelotan dari partainya, Yamina, telah melucuti koalisi mayoritasnya di Parlemen Israel yang dikenal sebagai Knesset. Bennett mengutip kegagalan koalisi awal bulan ini untuk memperpanjang undang-undang yang memberi status hukum khusus kepada pemukim di tepi barat sebagai pemicu utama bagi penyelenggaraan pemilu baru. Sekutu lamanya, Menteri Luar Negeri Yair Lapid akan menjabat Perdana Menteri sementara sampai pemerintahan baru terbentuk setelah pemilu yang diperkirakan akan berlangsung bulan Oktober. Para pengamat mengatakan Uni Afrika atau UA tidak mungkin memberi banyak dukungan kepada Ukraina dalam melawan Rusia, meskipun ada pidato yang penuh semangat oleh Presiden Ukraina hari Senin. Banyak negara Afrika mempunyai hubungan sejarah dengan Rusia dan menolak untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Dalam pidatonya kepada Uni Afrika itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia menyandera Afrika dengan tidak mengizinkan ekspor gandum Ukraina mencapai benua itu, kecuali kalau sanksi Barat dicabut. Abdi Syahid adalah Kepala Analis Tanduk Afrika untuk Sahan Research, sebuah grup peneliti yang berpusat di Nairobi. Ia mengatakan sementara banyak orang Afrika menyatakan dukungannya kepada Rusia karena bantuan Uni Soviet terhadap gerakan pembebasan melawan kekuatan kolonial dan apartheid Rusia telah berubah.
And I think Africans probably have not come to grips with the reality of modern Russia. So we need to modernize our view of Russia.
Dan saya pikir orang Afrika mungkin belum memahami kenyataan Rusia modern. Jika kita tahu, jadi kita perlu memodernisasi pandangan kita tentang Rusia dan memahami bahwa Rusia kini, Rusia pada dasarnya adalah kekuatan imperialis yang melemah dan ingin memperoleh kembali pengaruh dan supremasi yang dimilikinya. Pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan hari Selasa akan membatasi penggunaan ranjau darat anti-personel atau ranjau yang dirancang untuk diledakkan oleh militer AS sesuai kebijakan negara itu dengan perjanjian internasional yang melarang bahan peledak yang mematikan itu. Ranjau darat anti-personel itu dipendam di bawah tanah atau tersebar di permukaan, dan ranjau itu dapat menimbulkan ancaman yang mematikan bagi warga sipil lama setelah perang berakhir. Di bawah kebijakan baru, AS akan membatasi penggunaan bahan peledak ini, kecuali dalam upayanya untuk membantu Korea Selatan dari potensi invasi Korea Utara. Itu membuat AS tidak sepenuhnya mematuhi Konvensi Ottawa, perjanjian tahun 1997 yang bertujuan menghapus ranjau darat anti-personel. Pengumuman itu muncul ketika Rusia menyebarkan ranjau semacam itu dalam invasinya di Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin partai utama Prancis setelah aliansi tengahnya gagal memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilu parlemen. Pertemuan di Istana Kepresiden Elysee itu berlangsung setelah Perdana Menteri Elizabeth Borne secara resmi menawarkan pengunduran dirinya hari Selasa sejalan dengan tradisi setelah pemilu parlemen. Macron segera menolak tawaran itu dan mempertahankan pemerintahan sekarang ini. Aliansi Macron Bersama itu memenangkan 245 kursi dalam pemilu parlemen hari Minggu, kurang 44 kursi dari mayoritas yang perlu di Majelis Nasional, majelis parlemen paling kuat di Prancis. Koalisi sayap kiri, Nupol, memenangkan 131 kursi dan akan menjadi kekuatan oposisi utama. Rally Nasional, sebuah kelompok sayap kanan meraih 89 kursi, naik dari 8 kursi sebelumnya. Macron mengadakan pertemuan berturut-turut dengan anggota oposisi, termasuk Ketua Republikan Christian Jacob, Kepala Partai Sosialis Oliver Faure, dan pemimpin sayap kanan Marine Le Pen. Macron juga bertemu dengan perwakilan partainya sendiri dan gerakan yang bersekutu dengan partainya. Pembicaraan bertujuan untuk mencari solusi potensial yang membangun untuk situasi itu, menurut kantor Macron. Dewan Direksi Twitter dengan suara bulat menyarankan agar pemegang saham menyetujui usaha penjualan perusahaan media sosial itu senilai 44 miliar dolar kepada miliarder dan CEO Tesla, Elon Musk, menurut dokumen yang diserahkan kepada regulator hari Selasa. Musk mengulangi keinginannya untuk melangkah maju dengan pembelian itu pekan lalu dalam pertemuan virtual dengan karyawan Twitter, meskipun saham Twitter tetap jauh di bawah harga penawaran, yang menandakan ada keraguan besar bahwa pembelian itu akan terjadi. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, pengacara pendiri WikiLeaks Julian Assange mendesak pemerintah Australia agar berbuat lebih banyak untuk membebaskan aktivis kelahiran Queensland itu. Assange akan diekstradisi dari Inggris ke Amerika untuk menghadapi tuduhan mata-mata dalam langkah yang disetujui oleh pemerintah Inggris akhir pekan lalu. Dari Sydney, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan berikut selengkapnya. Bagi para pendukungnya, Julian Assange adalah pahlawan yang antara lain mengungkap kesalahan Amerika dalam konflik di Irak dan Afghanistan. Mereka bersikeras penuntutan bermotif politik. Tetapi para pejabat di Washington selama bertahun-tahun mengatakan bahwa catatan militer dan kabel diplomatik rahasia Amerika yang dirilis situs WikiLeaks Assange telah melanggar undang-undang mata-mata Amerika dan membahayakan nyawa. Aktivis kelahiran Australia itu berada di penjara Inggris menunggu ekstradisi ke Amerika, di mana ia dicari-cari atas 18 tuduhan kriminal, termasuk melanggar undang-undang mata-mata. Jumat lalu, Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel, menyetujui ekstradisi Assange. Tim hukum Assange mendesak pemerintah yang baru terpilih di Canberra untuk menuntut pembebasan Assange dari penjara. Australia dilaporkan diam-diam melobi pembebasannya dan telah membicarakan kasus ini dengan pejabat senior Amerika. Greg Barnes adalah anggota tim hukum Assange yang berbasis di Australia. Ia kepada Australian Broadcasting Corporation mengatakan Canberra telah melakukan intervensi dengan memulangkan seorang tersangka terorisme Australia dari Teluk Guantanamo dan seorang akademisi yang berbasis di Melbourne yang baru-baru ini ditahan di Iran.
There is precedent for Australia doing this. We saw most famously the David Hicks case back in, I think, 2004 when the Howard government used its good officers with the Bush administration to get David Hicks back to safety from Guantanamo Bay.
Ada presiden bagi Australia melakukan ini. Kita saksikan kasus yang paling terkenal David Hicks sekitar 2004 ketika pemerintahan mantan Perdana Menteri John Howard memanfaatkan hubungan baiknya dengan pemerintahan Bush untuk memulangkan David Hicks ke tempat yang aman dari Teluk Guantanamo. Kita misalnya menyaksikan dalam kasus Kylie Moore Gilbert. Hanya karena sebuah kasus ada pada yurisdiksi lain, bukan berarti Australia tidak bisa terlibat.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kasus Assange sudah berlarut-larut terlalu lama dan harus diakhiri. Ia menambahkan bahwa pemerintah Australia tidak bisa mengintervensi masalah hukum negara lain. Sejak didirikan pada tahun 2006, WikiLeaks telah merilis ratusan ribu dokumen dan kabel diplomatik rahasia dalam apa yang digambarkan sebagai pelanggaran keamanan terbesar dari semacamnya. Assange sejak Juni 2019 telah berjuang menentang ekstradisi ke Amerika dan mengindikasikan ia berencana mengajukan banding atas perintah pengusiran Inggris. Madioni dan Jimmy Menon, VOA. The Voice of America, VOA. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menilai pemerintah Indonesia berhasil menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Dirjen WHO Tedros Adhanom memuji penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan hal tersebut disampaikan langsung oleh Tedros kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 21 Juni.
Yang kedua, Dirjen WHO juga menyampaikan ucapan selamat apresiasi terhadap capaian Indonesia di dalam mengatasi atau mengelola COVID-19.
Dalam pembicaraan tersebut, Dirjen WHO juga mengatakan, dibandingkan negara-negara lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai cakupan vaksinasi COVID-19 terbaik. Meski begitu, Tedros tetap memperingatkan bahwa pandemi belum usai, sehingga tetap harus waspada. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu menyampaikan 5 hal penting yang ingin dicapai Indonesia, khusus di bidang kesehatan dalam presidensi G20 ini. Pertama, ujar Budi, adalah pembentukan Financial Intermediary Mediate Fund atau dana cadangan yang dibuat untuk mengatasi pandemi.
Dan alhamdulillah dengan bantuan Bu Retno, Bu Sri Mulyani, sama-sama kita bertiga sudah berhasil membentuk fund ini dan sudah lebih dari 1 billion US dollar yang dikomit oleh beberapa negara dan institusi di fund ini.
Budi menjelaskan Indonesia dan WHO telah berdiskusi dengan seksama agar dana cadangan itu bisa dipakai dan dimanfaatkan secara adil oleh negara yang membutuhkan untuk bisa mengakses vaksin, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan. WHO menurut Budi akan menjadi penentu siapa saja negara dan segmen orang yang perlu mendapatkan prioritas daripada dana cadangan tersebut. Hal kedua yang ingin dicapai adalah integrasi laboratorium genome sequencing dari seluruh dunia. Budi mengatakan bila hal ini bisa dilakukan, maka seluruh laboratorium ini akan bisa mengidentifikasi virus, varian, atau bakteri baru dengan cukup cepat. Yang ketiga adalah harmonisasi standar perjalanan atau proses, baik itu berupa sertifikat vaksin maupun sertifikat testing. Hal ini ujar Budi diperlukan sehingga apabila terjadi pandemi baru dan sebuah wilayah harus ditutup atau lockdown, maka orang yang sehat dan sudah divaksin tetap bisa bergerak sehingga roda perekonomian tetap berputar. Terakhir, Indonesia juga ingin melakukan standarisasi pengembangan vaksin dengan penggunaan teknologi terbaru sehingga ketersediaan dan akses vaksin di seluruh dunia dapat merata. Budi menuturkan saat ini sudah ada sejumlah negara yang siap untuk berpartisipasi, antara lain Afrika Selatan, Brazil, Argentina, India, dan Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Menanggapi laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO tentang kekurangan dana untuk menangani pandemi, Indonesia mengatakan siap membantu. Hal ini ditegaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di sela-sela KTT Menteri Kesehatan Negara-Negara G20 di Yogyakarta. Nur Hadi Sucahyo melaporkan.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan kekurangan dana sekitar 10,5 miliar dolar setiap tahunnya untuk penanganan pandemi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sejumlah negara telah berkomitmen mendukung pendanaan penanganan pandemi di masa datang itu. Hingga saat ini jumlah yang telah terkumpul sekitar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia akan memanfaatkan momen presidensi G20 untuk mendorong negara-negara meneguhkan komitmen dukungan pendanaan mereka.
People say, oh, there is a gap between 1.1 billion to 10.5. But you know, to build the fund, it takes time. I'm a banker for 30 years. I understand how to raise fund. And 10.5 billion is not actually that big.
Orang mengatakan ada gap antara 1,1 miliar dolar dengan 10,5 miliar dolar. Tetapi Anda tahu untuk membangun pendanaan itu membutuhkan waktu. Saya bankir selama 30 tahun, saya tahu bagaimana mengumpulkan dana. Dan sebenarnya 10,5 miliar dolar tidak sebesar yang dibayangkan. Kita bisa mengumpulkan dana sejumlah itu, tetapi akan membutuhkan waktu, kata Menteri Budi di Yogyakarta Senin 20 Juni petang. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20 di Bali pada November 2022. Sektor kesehatan adalah salah satu fokus pembicaraan. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut pembentukan FIF adalah satu dari sekitar 300 rekomendasi organisasi itu terkait pandemi. Sebuah skema pengumpulan dana baru diharapkan mampu mendukung negara-negara di dunia memperkuat kemampuan mereka melawan epidemi dan pandemi. Sepanjang pertemuan G20 di Yogyakarta 20 Juni 2022, Ghebreyesus mengakui terjalin diskusi produktif tentang akan seperti apa FIF dan bagaimana dana tersebut dioperasikan.
Crucially, the governance of the FIF must be inclusive with a structure that enables representation of all countries and it must also be.
Isu krusialnya adalah bagaimana pengelolaan FIF harus inklusif dengan struktur yang membuka kesempatan untuk perwakilan semua negara. Dan itu harus koheren dengan bagian lain dari arsitektur global untuk kesiapan dan respon terhadap kedaruratan kesehatan, kata Ghebreyesus. Juru bicara G20 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi menyebut pembangunan sistem kesehatan global dilakukan dengan sinergi mobilisasi sumber daya keuangan dan kesehatan esensial. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, saatnya kita mengikuti berita ekonomi. Puluhan ribu pegawai perusahaan kereta api Inggris Selasa mogok kerja sehingga menyebabkan jaringan kereta di negara itu berhenti beroperasi. Ini merupakan pemogokan terbesar dalam 3 dekade terakhir di Inggris dan menjadi petunjuk ketidakpuasan para pekerja di negara itu pada musim panas ini. Sekitar 40 ribu petugas kebersihan, petugas sinyal pemeliharaan, dan staf stasiun mogok selama 24 jam. 2 aksi mogok lainnya direncanakan pada hari Kamis dan Sabtu. Layanan kereta bawah tanah London juga didera pemogokan ini hari Selasa. Perselisihan berkisar soal gaji, kondisi kerja, dan keamanan pekerjaan karena perusahaan kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan kebiasaan pelaku perjalanan akibat pandemi virus corona yang mungkin tidak akan pernah kembali ke kondisi semula. Saat jumlah penumpang belum kembali ke tingkat pra-pandemi, pemerintah sudah mengakhiri bantuan darurat yang mempertahankan operasional perusahaan angkutan umum itu. Akibatnya pihak perusahaan mempertimbangkan pengurangan biaya dan jumlah pekerja. Pemogokan nasional berkepanjangan jarang terjadi di Inggris, tetapi serikat pekerja sudah memperingatkan agar pemerintah bersiap-siap dengan situasi seperti itu karena para pekerja kini terancam menghadapi pengurangan pendapatan terburuk dalam kurun lebih dari 1 generasi. Pengacara di England dan Wales sudah mengumumkan akan melakukan mogok kerja mulai minggu depan, sementara serikat yang mewakili guru dan pekerja pos rencananya akan berkonsultasi dengan anggota-anggota mereka untuk mengambil sejumlah tindakan. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA. The Voice kasih untuk Anda yang masih bersama VOA This Morning. Pemerintah militer Mali mengatakan militan Islamis telah membantai 132 warga sipil di wilayah Mapti Tengah dalam salah satu serangan paling mematikan dari pemberontakan militan selama satu dekade. Wartawan VOA Annie Risenberg melaporkan dari Bamako, Mali, disampaikan Leonard Triono.
Pemerintah Mali telah mengumumkan 3 hari masa berkabung setelah kawanan bersenjata yang diduga militan Islamis membunuh 132 penduduk desa di wilayah Mopti, Mali Tengah. Serangan di 3 desa pada malam 18 Juni itu adalah salah satu yang paling mematikan sejak konflik di Mali dimulai pada tahun 2012. Pernyataan pemerintah itu dibacakan di siaran televisi pemerintah ORTM Senin malam oleh penyiar Mariam Kone.
Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur les attaques et exactions perpétrées contre des.
Mariam Kone mengatakan pemerintah mengutuk dengan keras serangan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap penduduk yang damai. Kone mengatakan pemerintah meyakinkan bahwa semua tindakan akan diambil untuk menemukan dan membawa para pelaku tindak kejahatan ini ke meja hijau. Serangan di Mopti itu adalah yang terbaru dalam gelombang serangan terhadap warga sipil di Mali dan negara tetangga Burkina Faso. Pekan lalu di Burkina Faso, militan membunuh 86 warga sipil dalam serangan di daerah Setenga Utara. Misi PBB ke Mali yang dikenal sebagai MINUSMA dalam sebuah pernyataan Senin malam mengutuk serangan di Mali Tengah tersebut. Pernyataan itu mencatat bahwa serangan baru-baru ini juga terjadi di beberapa daerah di wilayah Gao yang menyebabkan kematian puluhan warga sipil. Para pejabat lokal mengatakan kepada kantor berita AFP minggu ini bahwa 24 warga sipil tewas di Ebak, Mali, 35 km arah utara dari ibu kota provinsi. Sebuah gerakan politik lokal melaporkan bahwa militan Islamis membunuh 22 pria di Isingas di wilayah Menaka pada 12 Juni. Pemerintah militer Mali belum mengomentari meningkatnya ketidakamanan dan kekerasan di wilayah utara negara itu. Meningkatnya kekerasan itu terjadi selagi militer Prancis sedang dalam proses menarik diri dari wilayah tersebut karena Mali bekerja sama dengan tentara bayaran dari Rusia. Human Rights Watch dan berbagai laporan berita mengutip penduduk setempat yang mengatakan tentara Mali dan tentara bayaran Rusia membunuh ratusan warga sipil di Moura di Mali Tengah pada bulan Maret. Militer membantah telah membunuh warga sipil dan menyatakan hanya ada instruktur Rusia di Mali. Dikatakan bahwa serangan di Moura menewaskan lebih dari 200 militan Islamis. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Artikel di majalah Atlantic edisi 10 Mei 2022 oleh Tim Alberta menguraikan bagaimana transformasi besar terjadi di dalam gereja evangelis kulit putih. Kini gerakan itu lebih didominasi oleh politik ketimbang gerakan yang bersifat spiritual. Laporan ini hendak menelusuri perkembangannya dan membandingkannya dengan radikalisasi kelompok muslim di Indonesia.
Dulu gereja evangelis menjauhi politik. Biasanya khotbah pendetanya lebih menekankan evangelisme atau penyebaran kabar baik tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus. Namun sekarang umum terlihat pendeta secara berapi-api memberi dukungan pada Trump, bersikap anti-masker dan vaksinasi selama pandemi berlangsung, dan gereja evangelis yang tidak mengikuti tren ini akan tertinggal dari segi jumlah pengikutnya. Untuk memperoleh kejelasan tentang fenomena ini, VOA menghubungi Eka Putra Tupamahu, Direktur Program Seminari S2 dan Dosen Perjanjian Baru di Portland Seminary dan Fox University, Oregon. Tupamahu mengingatkan, masuknya politik ke dalam lembaga gereja ini diawali oleh pengesahan Civil Rights Act oleh Presiden Johnson pada 1964, di mana para Dixiecrats atau Demokrat di selatan berbondong-bondong beralih ke Partai Republik. Kemudian pada 1979, muncul gerakan moral majority atau mayoritas yang bermoral.
Karena konsolidasi itu menjadi semakin hari semakin kuat, makanya radikalisme menjadi semakin jelas gitu. Polarisasi politik di Amerika itu menjadi semakin kuat. Jadi tidak ada ruang banyak untuk kompromisi. Purity politics menjadi nilai yang paling penting.
Untuk memperjelas situasi ini, VOA menghubungi Muhammad Afdillah, dosen studi agama-agama, Fakultas Usyuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan kandidat doktor di Hartford International University for Religion and Peace di Connecticut. Menurut Afdillah, peralihan ke radikalisme ini, baik di Amerika maupun Indonesia, meskipun terjadi di dalam agama yang berbeda, banyak kemiripan. Tetapi di Indonesia, ruang gerak untuk kelompok ini sangat dibatasi.
Nah, ini yang membedakan. Di Indonesia, ruang-ruang semacam ini kan banyak ditutup ya. Kelompok yang terindikasi keras itu langsung di bumi hangus pada titik tertentu. Akses-akses ke perbankan, akses ke media sosial itu pasti habis semua. Di Amerika masih punya ada ruang.
Afdillah menekankan, sebenarnya keputusan pembubaran FPI dan HTI misalnya lewat dekrit presiden bukan mekanisme yang tepat. Dan ruang pengungkapan pendapat untuk mereka seharusnya tetap disediakan.
VOA This Morning, dalam era produksi furniture kemasan secara massal, satu karya yang dirancang khusus jadi tampak langka. Jeb Swickard dari VOA melaporkan tentang seorang tukang kayu yang perajin sekaligus seniman.
Dennis Turbeville, seorang perajin kayu dan pemilik toko furnitur Austin Morris, tertarik pada furnitur sejak muda. Ia pernah berkarir dalam bidang periklanan dan desain grafis selama 15 tahun. Dia terperangkap dalam ritme monoton melakukan hal yang sama terus-menerus. Tumbuh dalam kesadarannya, jika dia ingin bahagia dan tidak stres, dia harus beralih pekerjaan. Dennis Turbeville mengatakan bahwa ia menyukai tantangan, dan membuat furnitur menawarkan banyak tantangan.
What mid-century did so well was make beautiful pieces that are durable, functional, but also not over the top.
Produk-produk ini indah dari abad pertengahan, tahan lama, berfungsi, namun juga sederhana. Ketika pertama kali bertemu dengan klien, salah satu pertanyaan pertama yang saya lontarkan adalah mengapa Anda mencari furnitur yang dibuat khusus? Orang-orang datang ke saya untuk memecahkan masalah dan mereka tidak menemukan apa yang mereka cari di pasar. Sesuatu yang sesuai dengan estetika mereka.
Dennis Turbeville menikmati bekerja dengan kayu. Begitu banyak sejarah yang tersimpan dalam setiap pohon. Sebagian kayu yang dia gunakan berasal dari pohon yang sudah ada ketika terjadi perang bersaudara.
Alright, alright, alright. Really, but some of the trees I work with, they were there when the Civil War was, you know, going on. This tree was planted in 1910 in Washington D.C.
Pohon ini ditanam pada tahun 1910 di Washington D.C. dan saya baru saja mengambil kayu-kayu ini untuk proyek yang akan saya kerjakan. Saya menyukainya. Pohon-pohon ini telah menyaksikan kerusuhan ras, menjadi saksi bisu presiden yang berbeda-beda, telah menyaksikan gentrifikasi. Pohon-pohon ini berdiri ketika tidak ada rumah dibangun di sana. Menurut saya ini adalah bagian dari sejarah dan kita tidak akan mendapatkannya ketika membeli furnitur dari toko.
Dennis Turbeville menjelaskan bahwa membuat furnitur adalah hal yang romantik baginya. Tempat teduh di mana dia bisa menghabiskan waktu. Ia mengaku senang furnitur, senang desain. Dan jujur, ia mengaku bahwa dia tidak mengira akan berhasil. Nyatanya, dia semakin sibuk menghasilkan furnitur dengan segenap perasaan. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Enaviasi dan Eva Masrieva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com untuk konten-konten menarik lainnya.